Díváte se tam do toho rohu? Tak kdo jste tady byli na minulém kázání, tak víte, že se máte dívat tam. Vzpomínáte si ještě, co mluvil Pavel? Bylo to úžasné, bylo to ilustrativní, bylo to názorné a víte, že se máte dívat tam, tady je strom života, ke stromu života. Takže dneska bych měl spíš kázat z tohoto rohu, ale ti, co jsou tam na tom druhém konci, jak je Klárka, ti by byli trošičku ochuzení, tak já půjdu tak někde zase centricky. Ale přesto vás chci vybídnout, abyste se dívali na strom života, ne na ten strom poznání dobrého a zlého. Takže to bylo jen takové malé opáčko. Těším se z toho požehnání, které teď tady bylo, protože stejně tak to prožívala i Marie s Josefem, když přišli s Ježíšem do chrámu, s malým Ježíšem do chrámu, tak tam potkali prorokyni Anu a Simeona a Ježíši žehnal Simeon a prorokoval v jeho životě. A to je na tom úžasné, kdy můžeme přinášet děti před Boží trůn, do Božího domu. Není, moji drazí, není nic, nebo není naše jakoby větší povinnost nás křesťanů, jakoby, když to naprioritizuju, tak není větší povinnost, jak vést své děti nebo své vnuky k Ježíši. Můžete jim ukázat cokoliv, můžete jim ukázat jakékoliv zručnosti, řemeslo, můžete je naučit k nějakému koníčku. Ale o věčnosti rozhodne jejich duch, když se rozhodnou pro Ježíše. Je váš vzor, váš příklad, ten váš motor, který ve vás bude, ten oheň, který hoří, ten může vypůsobit velkou touhu právě dětí a vnuků, kteří budou následovat Ježíše. Dneska bych chtěl mluvit na takové téma, které jsem si říkal, jestli vůbec to slovo je české, ale zjistil jsem, že ano, ale není úplně používané. Tak nevím, co si pod ním představíte. Je to samospravedlnost. To jsem si nemohl vytáhnout nic složitějšího, že? Samospravedlnost. Tak si možná řeknete, vždyť to je pýcha. Taky jsem se radil jakoby s umělou inteligencí, jsem si říkal, no tak jaký je rozdíl opravdu mezi samospravedlností a pýchou? Ten rozdíl tam je. Tak jakoby, jak jsem to nějak pocitově vnímal, tak to skutečně ten rozdíl tam je, protože jakoby pýcha je to, co živíme v případě toho, kdy máme nějaký úspěch, kdy se nám daří, kdy získáváme nějakou prestiž nebo jsme úspěšní. Že, Bene, třeba takové pěkné třetí místo, jo, to by mohlo být jakoby takový tvůj první piedestal, něco takového, co by mohlo živit tu pýchu. Ale to ukazuju jakoby jenom na tom, kdy jsme úspěšní v něčem, daří se nám a může to prostě v nás startovat tu pýchu. Ale samospravedlnost je věc, která jakoby se netýká ani jakoby našich schopností nebo úspěchů nebo prostě toho, čeho dosahujeme v tom, v čem jsme jakoby skvělí, ale je to jakoby, kdy jsme dobří ve svých očích, jak se chováme. Je to takový náboženská pýcha, jakým způsobem přemýšlíme, jak jsme morální. A na tom si zakládáme a jakoby to utváří naše ego. Takže tohle je jakoby samospravedlnost. Proto když otevřete písmo, tak o té samospravedlnosti hodně uslyšíte. I farizové a zákonníci právě měli sklon ke spravedlnosti. Pokud dodržovali celý set přikázání, celý ten balíček zákonů. Víte, proto o tom mluvím, ne abych vám tady mluvil jenom o farizejích a zákonnicích, ale chci přenést právě toto téma do dnešní doby. A to je jakoby mým cílem vždycky umístit to téma pro tebe a pro mě. A když se podívám na nás, tak my máme taky sklon ke samospravedlnosti. Jo? Jsme přeci letniční, máme nejlépe vymazlenou doktrínu, že? Poznali jsme Ducha Svatého. Jako, co lepšího můžeme chtít, jo? Rozumíte? Já se k tomu ještě vrátím. Já se k tomu ještě vrátím, že obraz je takový, že skutečně nemáme být důvod samospravedlivý. Že ta realita je jakoby jiná. Ale jsou věci, které, nebo jsou hodnoty, na kterých jakoby vás nechci úplně odklonit, že si na nich nemáte zakládat. Ale chci jenom říct tuto věc, že je to veliká milost. Že je to veliká milost, že ty hodnoty křesťanské máš. Že ty hodnoty Kristovi, tu proměněnost mysli, tu proměněnost srdce, to ovoce Ducha Svatého máš, to je jenom veliká milost. A zakládej si prosím jenom na té milosti, protože to, že to máš, je Kristova milost. To není tvoje schopnost, to není jakoby tvoje duchovní pýcha, jo, nebo ta náboženská pýcha, ale to je milost Kristova. To je to, že denně se otvíráš pro tu milost. To je to, že denně tvoje srdce měkne. Já bych trošku odbočoval od toho, co tu mám jakoby poznačené, bych se rozjel. Samospravedlnost nás udržuje v pocitu, že je vše dobré a že nepotřebujeme nápravu, změnu, že nepotřebujeme pokání, že se nepotřebujeme reformovat. Samospravedlnost nás vlastně odklání od toho, abychom činili pokání, abychom se omlouvali. A ukazuje nás v našem zrcadle, že jsme dobří, že jsme ti dobří křesťané. No a taky, my jsme to měli na mládeži, když jsem s dětskama probíral, nebo celý ten rok probíráme Ducha Svatého. A když jsme si říkali, děcka, tady, když budu říkat, tady je prostě to ovoce Ducha Svatého a tady jsou ty dary Ducha Svatého. Co je pro nás důležitější? Co je věčné? Víte, ovoce je věčné. Protože dary Ducha Svatého nebudeme potřebovat v nebi. Tam nebudeme si muset prorokovat. Tam nebudeme potřebovat dar víry, že? Tam nebudeme potřebovat činění divu a zázraku nebo uzdravení. Nic z toho nebudeme potřebovat v nebi. Tam to již budeme mít a bude nám to zřejmé a jasné. Ale veškeré ovoce Božího Ducha bude naší součástí našeho přebývání Boží přítomnosti, přebývání s Ježíšem. A tak my mnohdy jako křesťané se hrneme právě k těm darům a zapomínáme na to, jaký má být náš charakter, zapomínáme to, jaký náš život má být proměněný. A tak je dobré si ty věci přiznávat. Je dobré prostě ty věci si uvědomovat. Před určitým časem jsem osobně opět pochybil v jedné oblasti svého života, takže teď mluvím o sobě a byla to taková blbá nálada. A víte, ať bylo cokoliv spouštěčem té mojí blbé nálady, tak jsem na ní neměl právo. Tato nálada se odrazila k mojí manželce a byl jsem od ní v té věci jakoby konfrontován. A nějakou dobu mi trvalo, než jsem se pokořil a než jsem litoval toho. A kdy mi pán připomněl, že právě moje žena má tu největší cenu hned po něm samotném. Kdy vlastně byla doba před 23 lety, kdy jsem moji ženu, to místo mojí maminky jsem vyměnil v pozici, dal jsem to místo druhé mojí ženě. A že ona na to nemá právo, abych já tuto blbou náladu nějakým způsobem vybíjel na ní nebo sdílel na ní. Že ona si to nezaslouží. A tak jsem moc rád, Že jsem si uvědomil, že jsem chybující. Že jsem si uvědomil, že potřebuju Pána. Tento týden jsem si to uvědomil zás, protože mě bouchly saze. Ne v komíně, jo. Ale došel za mnou soused a nemohl to říct líp, jo. Možná to mohl říct, ale ten způsob, jakým se mnou komunikoval, nebo prostě jak mi věci podával, tak mě tak vytočil, že ještě jsem se mu nestihl omluvit. Ale prostě to ve mně vyvřelo. No, víte, Ježíš je v nás přítomný skrze Ducha Svatého. A Duch Svatý chce ukazovat jednu věc. Chce ti posvítit na tvoji náboženskou pýchu. Chce ti posvítit na tvoji duchovní samospravedlnost. Je všecko v pořádku? A nebo konkrétně víš o těch místech ve tvém životě, které jsou napadené, s kterýma neděláš nic, na kterých nepracuješ? Které přikrýváš? Víte, často přisuzujeme Pánu mnoho úkolů, které mu vůbec nepřísluší. My jsme si na to takhle jako trochu zvykli. Víš, on za tebe zemřel na kříži. Přibyl tvůj a můj dlužní úpis. Písmo říká, že zapomněl na tvoje přestoupení. To jsme se s někým bavili, že Bůh je vševědoucí, ale umí i v určité míře zapomínat. A to jsou naše hříchy, naše nevěrnosti, naše nepravosti. Protože řekl, ty už ti nikdy neřeknu, ty už jsou přibité na tom kříži, na ně už jsem zapomněl. Ty naše viny ho ubily na kříži a on seslal Ducha Svatého, který ti plnohodnotně nahradil nebo kompenzuje ten set všech těch zákonů a přikázání, co do té doby měli Židé, měl Izrael. Takže on říká, já jsem vzal tento batoh. Se půjčí Marku, nalí? Tento batoh, co neseš, tak jsem vzal na sebe, říká Ježíš. A to je pořádně těžký batoh. To je batoh, ten ty ho máš lehký. Jo? Ale kdybych si vzal repča, co nosí batoh do školy, tak ten je těžký jako hovado. Opravdu těžký batoh. Já říkám, jak je možné, že nosíš tak těžký batoh? To musí být v rozporu úplně s veškerou fyziologií a to by vám měli jako dávat dneska už jenom tablet do školy, že? Ať nemusíte nosit všechny ty knížky a zešity. Dělám si legraci. Toto Ježíš vzal na sebe. A víte co? My často vezmeme zase nějaký batoh, který máme nést my. A nevím, jestli máme špatné učení, ale pokud to takhle děláme, tak to špatné učení opravdu máme. A takhle ho dáváme Ježíši. Je tvůj, nezhoty. Nezhoty. Nezhoty za mě. Ale on se nikdy za tebe nebude pokořovat. To musíš udělat ty sám, ty sama. A to bolí. To bolí. Rozumíš? To bolí. Ty to cítíš, jak to bolí. Ty víš, že to nechceš dělat přirozeně, nechceš se pokořovat. Přirozeně je v tobě oko za oko, zub za zub. To je přirozenost naše lidská. Nikdy se za tebe nebude smířovat s tvojím partnerem, s tvojí manželkou nebo manželem. To musíš ty sám, to musíš ty sama. To neudělá za tebe Ježíš, rozumíš? Nikdy za tebe nebude hledat cestu k tvým adolescentním dětem, puberťákům. To musíš ty sám, to musíš ty sama. A mnohdy si čekáme, že ty děti najdou tu cestu k nám. Zase bychom nejradši to přehodili, tu odpovědnost na někoho jiného. Nikdy za tebe nebude prohlubovat vztah k tvému sourozenci, k tvému bráchovi, k tvojí ségře. Když jste se tak odcizili, když si teď nemáte co říct, to neudělá Ježíš, rozumíš? To musíš ty sám. To musíš ty sama. Nikdy za tebe nebude uznávat a ctít tvé rodiče. Jo? Terko, Davčo, Tobiku, Bene, nikdy. To musíš ty sám. To musíš ty sama. Nikdy za tebe nebude milovat tvou tchýni. Jo? To neudělá Ježíš, rozumíš? To musíš ty sám a ty sama. My jsme udělali lži. My jsme vymysleli omily, na kterých jsme omily, že ten biznis prostě za nás udělá Ježíš. Ale tak tomu není, bratře a sestro. Můj příteli, tak tomu není. Toto jsou věci, které musíš udělat ty. A tak si zmyslel možná, že přijdeš do církve, že to bude všechno takové lehké, že to bude takové všechno happy, že to všechno Ježíš udělá, že to všechno odmaká, že to by stačí, když se jakoby jenom modlíš. A já ti říkám, že to je lež. Jak šumické vrata. To je lež. V podstatě jsme si z Pána udělali takového sluhu. Dokonce, moji drazí, my si to umíme i biblicky opodstatnit. Všechny veškeré tyto starosti hodíme na něj, vždyť jemu na nás záleží. A teď se Ježíši snáš, teď to všecko odmakej. A Pán se postará. Pán se postará. 1. Petrova 5. kapitola 7. verš. To nemusíš slajdovat, Benny. To nemusíš slajdovat, já to tam nemám. Ale to je vlastně ten verš. A říkáme si, to je biblické. Víte, přirozeně. Máme tendenci a máme sklon dělat jednodušší věci. Máme tendenci a vede nás to k tomu, aby jsme si vybírali jednodušší věci pro náš život, než ty složitější. Nebo je tu někdo, kdo když si může vybrat, jestli je věc jednodušší nebo složitější, řekne, tohle to nechci, já potřebuji pořádnou challenge. Je tu někdo? A jestli tu někdo je, klidně zvedni ruku, neboj se, nestýd se, protože i takoví lidé jsou, ale je jich jak šafránu. Je jich strašně málo. Řekla jsem, že se Maruška ozve. Výborně. Tak, takže ten jde vždycky do větší překážky nebo do větší složitosti, než aby vybral tu věc jednoduchou. Víte, přirozeně lidsky chceme mít spokojený život. Přirozeně lidsky si vybereme, když můžeme běhat tu stovku, než aby jsme běhali překážkový běh v našem životě. Je to tak. Víte, ale co tomu předchází, tomu verši z té páté kapitoly, prvního Petra v sedmém verši. Víte, co tomu předchází? Kdy tam apoštol Petr říká, že máme na něj vložit veškerou starost, protože jemu na nás záleží? Tomu předchází pátý verš. A je dobré takhle číst písmo. Je dobré číst písmo jako kontext. Ne vytrhávat veršíky a říct si tenhle ten verš, prostě to je zrovna do mé situace. První Petrova 5. kapitola 5. verš, teď už to máte i za mnou. Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Jakoby všichni se postavte vůči samospravedlnosti vašeho duchovního života, vašeho křesťanského života. Oblečte si pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ne proti pokorným, proti pyšným, ale pokorným dává milost. A tady ti chci říct tu věc, že když ve tvém životě umrtvuješ samospravedlnost, to, jak jsi dobrý a to, jak jsi ideální křesťansky. A že nemáš věci, na které bys smakal, na které bys zlepšoval, které bys změnil. Tak jak chceš Boží milost? Čemu ti je Boží milost? Jedině tehdy, kdy ty si uvědomuješ to, že to prostě bez Boží pomoci nezvládneš. A to, že jestli rosteš duchovně a jestli se ti dobře daří duchovně a máte s manželkou krásný vztah a máte s dětma nádherný vztah a ve sboru máš spoustu přátel a v podstatě nejsi s nikým na nějaké válečné výpravě, jo? Že prožíváš takový mír ve vztazích, takový pokoj ve vztazích, tak je to Kristova milost. Je to Ježíšova milost. Ve svém vlastním příkladu, který jsem vám uváděl z mého života, tak jsem pochopil tyto věci. Záleží mi opravdu skutečně na tom druhém? To je první věc, kterou si chci položit. Záleží mi opravdu skutečně na tom druhém? A nebo mi víc záleží na sobě, tedy na svém vlastním sobeckém postoji, sebelíto, soběstřednost, samospravedlnost, whatever, cokoliv. Na čem ti záleží? Na kom ti záleží? Kde je tvoje místo ve vztazích? Pokud mi záleží na mé ženě, pokud mi záleží na tom seznamu těch lidí, které mám ve svých vlastních prioritách, tak udělám já sám všechno proto, aby se ta situace neopakovala. Já sám udělám všechno proto, abych se mohl proměnit. Ale jenom skrze Kristovu milost. Jenom skrze to, že si uvědomuju, že to je jeho práce, že to je jeho světlo, které svítí do mé mysli, které svítí do mého srdce. Chci se být ochotný proměnit. Tedy udělám ty konkrétní kroky, pokořím se, omluvím se a pak se startuje ten pátý verš, kdy Pán dává milost. On dává milost, on přináší zázrak, pak už je to jeho věc. Pak už je to jeho věc. Toto on zaslibuje. Takto je to správně, když to čteme v 1. Petrovi, že on sám přinese milost. Bůh dává milost těm, kteří se pokoří. Takže jsem dospěl k tomu, že pokora je v přímém rozporu s mojí samospravedlností. Víte, to naše lidské srdce, to je sval a ten má tendenci stále tvrdnout. Pouze Duch Svatý dokáže změkčovat tento sval. Pouze Duch Svatý. Protože tento sval nám stále tvrdne. Já se nebudu smířovat. A já to s tím sousedem nebudu řešit. A já za tím vedoucím, nebo za tím mistrem, nebo prostě za tím šéfem nepůjdu. Je mi úplně ukradený. A ta tchyně k nám nejezdí. Rozumíš? Chápeš to? Ještě, že ten brácha je tam někde v Austrálii, že? Uproti nožců, no. Že ho nemusím vidět ani slyšet, protože se vymluvím, že mám špatné spojení. No, takové je naše srdce, moji drazí. Víte, já jsem včera jsem byl hodně ponořen poslouchal jsem takové slovo, protože jsem byl v takovém hrozně velkém očekávání. Teďka byl Nicky Cruz s Gary Wilkersonem v Bielsku Biala v Polsku a my jsme se to dozvěděli pozdě, protože asi bych na to jel, na to setkání, protože Nicky Cruz má 85 let. Slouží stále v moci. A byl jsem hodně zlomený a prostě dostala mě ta služba, kterou mají spolu vlastně s Gary Wilkersonem, synem od Davida Wilkersona. A byl jsem na Davidovi Wilkersovi s manželkou a nikdy na to setkání nezapomenu. Nikdy. Bylo to jedno z nejsilnějších setkání, které jsem měl. Pak už jsem ho nikdy neviděl. A tak jsem si říkal, škoda, že jsem neviděl Nicky Cruze poprvé a naposledy ve svém životě, protože vás už nikdy neuvidím. Bylo to sila prostě vidět to, jak tento člověk prostě, jak změklo jeho srdce. Ono je to sice jenom v polštině a v angličtině, není to přeložené do češtiny, ale víte, od 9 let nikdy neplakal. Jako vůdce gengu Mau Mau, nikdy neplakal. Jeho otec byl satanický kněz a jeho matka byla čarodejnice. Vyrůstal v prostředí, kde bylo jenom prokletí a měl 17 sourozenců, 17 bratrů, tak jednu sestru, ale on byl nikdo. On byl ta špína, on byl ten hnus, on byl ten, kterého máma zavírala a nedávala mu jíst a řvala na něho, ať vypadne z jejího života. Toto slyšel a v 9 letech si dal provaz na krk. A v 9 letech se rozhodl, že ten život ukončí. Nebýt jeho bráchy, který se ve správný čas byl na správném místě a podařilo se mu sundat to lano z toho stromu. Jinak by ten kluk tady nebyl. V 9 letech řekl, já už nikdy nebudu plakat. Já už nikdy nebudu prožívat oměkčení svého srdce. Tento svět je velké spiknutí, ve kterém jsou hráči jenom silní a já jsem ten slabý. Já budu ten silný. Až do té chvíle, když se potkal s Davidem Wilkersonem. Vůdce dvoutisícového gengu. On, vůdce dvoutisícového gengu, kterého nezměnil a nenapravil nikdo, žádný politický systém, žádná sociální spravedlnost, žádné vězení, žádná policie. To byl gang, který si to rozdával s policií. To byli její nepřátelé a plus další gangy v rámci New Yorku. A to srdce bylo tak tvrdé. A když přišel David Wilkerson a na tom setkání, kde jich bylo 2000, 12 těch gangů, 2000 mladých lidí, tam přišel okamžik, kdy po 10 letech tento vůdce plače a je dojatý Kristovou láskou. Je dojatý Kristovou milostí. A to jeho srdce dostalo šanci, dostalo příležitost změknout. Dostalo příležitost být obměkčeno Kristovou láskou. Nicky má 85 a říká, víte, nic na tomto světě nepromění vaše srdce a nezměkčí vaše srdce, jak Ježíš Kristus Nazareta. Nebude to tvoje dívka, nebudou to tvoje děti, které si myslí, že se ti narodí a že ti to srdce tak změkne. Nebude to tím, že se staneš babičkou nebo dědou. Ano, změkne, ale nic nezměkčí tvoje srdce, jak Kristova láska. Protože Nicky říkal, nic by na mě neplatilo. Nikdo by mě nikdy nezměnil, věřte mi. 19 letech jsem si říkal, že mě zastřelí, že mě zabijou. Pojedu do té doby na maximum budu zabíjet, zabijou jednoho z nás a já zabiju dva od nich. Rozumíte? To bylo moje pravidlo, to bylo moje heslo. Když tým je jednoho, já tobě dva. Kristova láska přišla, která změkčila toto srdce. Nevím, jestli jste tu všichni četli Díku a kříž. Prosím vás, přečtěte si to. Tam je ten příběh, je to světový bestseller, je to nejsilnější kniha, jedna z nejsilnějších knih, kterou jsem četl. Dvakrát jsem ji četl a dvakrát jsem u ní řval, jak malé děcko. Protože jsem si uvědomil, co to je Boží láska. Protože jsem si uvědomil, co to je ta Kristova láska. Že to je přesně to, čemu mě vedli moji rodiče. To je přesně to, k čemu vedu svoje děti. Že to není nic jiného. To ostatní patří k tomu, ale nic není silnějšího, jak Kristova láska. Kristova milost. A tak my si někdy říkáme, jak jsme hrdí letniční a bijeme se v prsa a těší nás to a že dáváme hodně na desátkách a máme úžasné chvály a prostě držíme se ještě na modlitbách, ostatní už odpadli. A nevím, co vás může napadnout, co bije a žene tu vaši samospravedlnost duchovní. Cokoliv. My jsme si teď povídali s Pavlem Bubikem, když byl u nás, o tom, jak je apoštolská církev diverzifikovaná, jak je to kočkopes. Že je to právě opak toho, jak si možná myslíme. Jo? Že některé sbory jsou zákonické, jiné ty jsou označovány jako pietistické, tedy dávají důraz na svatost. Jiné ty jsou zase hodně free, až úplně mimo. Jo? To znamená jednou spasen, provždy spasen. Jo? Takže vlastně jednou do toho vlítneš, to je v katolické církvi, ať se děje, co se děje, furt seš svatý a furt seš náš bratr a prostě jiné zase nemají problém inklinovat k sektářskému učení, nevěří ve vytržení církve a nebeské království, to je moje drazí v některých sborech apoštolské církvi, ne, nemluvím o husitech, jo. Změnili se některé na kavárny a pizzerie, očekávají od proroků pouze pochlebování a pozbuzení, jinde je to taková líheň pro kazatele populismu. Před 2000 lety, když apoštol Pavel jde do své oblíbené církve, do Korintu. Oblíbená, to byla jeho církev, kterou miloval. Tak si uvědomuje ten stav té církve, že vlastně, když se dneska podívám a seděl bych tady s Pavlem, řekl Pavle, to, co ty si prožila před 2000 lety, to jisté prožívá dneska církev. To jisté prostě prožívá současná církev. Vente si církev v Korintu, kdy vlastně někteří v té církvi možná se v té době už setkali s Ježíšem, jo? A nebo případně se setkali s Petrem, setkali se s Jakubem, s Janem, s apoštoly, moji drazí, s očitými svědky. Když neviděli Ježíše, tak měli přímo očité svědky. Chápete? Chápete ten level? Představte si, kdybyste tady se potkali s Petrem, s Jakubem, s Janem. Nekončili bychom ve 11:45 nebo 11:30, to vám říkám. Jako. Jo? Oběd by nám nic neříkal, jo? Prostě by vydržel do pondělí. V korintské církvi někdo žil v incestu. A apoštol Pavel říká, vy se nad tím vůbec ani nepohoršujete. Vy jste se měli trápit, vám je to úplně jedno. Vidíte tam feminismus na bohoslužbách, jo? Kdy vlastně ženy to prostě chtěly vést. První feminismus. My si myslíme, že to je až výsledek nějakého humanismu, jo? Nepořádek při večeři páně. Někdo se vopil, někdo už měl plné bříško, už se sotva potácel, aby si sedl, prostě napapal se. No. Nevěřili ve zmrtvých stání. 1. Korinským 15. kapitole 33. až 34. verš, já vám přečtu, jak to apoštol Pavel, jak to zhrňuje, jo? On tam mluví o tom, že je zmrtvý stání a on se úplně děsí a úplně ho to prostě, jakoby hlava mu to nebere, jak je možné. Vy v Korintu v toto nevěříte? Jako, nebo někteří mezi vama? A jsou tady takoví, kteří to tady učí? Apoštol Pavel jim říká 33. a 34. verš. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. S kým se stýkáte? Kdo vás vyučuje? Kdo je váš přítel? Ukaž mi ho, já ti povím, jaký jsi. Vystřízlivějte. Pokračuje to. Jak se sluší a nehřešte. Teď se držte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. To říká do své milované církve do Korintu. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahambení. Děkuju. Apoštol Pavel byl, moji drazí, ten ukázkový příklad samospravedlnosti. Než nastala jedna změna v jeho životě. Ukázkový příklad samospravedlnosti. Když pronásledoval církev Kristovu, když pronásledoval Kristovi stoupence, první učedníky, první následovníky Ježíše, on jakožto pravověrný žid, členem synedria, vyučen v Gamalielově prestižní škole. Kdo víc? Kdo víc? A teď má tu to privilegium, že může jít vymítit tehdejší novodobou jakoby sektu. Takhle viděli křesťany. Novodobá sekta, která se linula z židovství. Stoupence Krista. Apoštol Pavel zachovával všechny zákony a přikázání z celého svého srdce. Do okamžiku, než se setkává přímo s Ježíšem. Zjistil při tom setkání s Kristem, zjistil, že jeho samospravedlnost má dost zásadní problém. Tak jak on vidí svoji zbožnost nebo svoji náboženskost, tak jak on vidí svůj duchovní stav. Rozumíte? Ve svém vlastním zrcadle. Takhle, jak se vidí, tak v tu chvíli, když vidí Krista, tak to jeho zrcadlo takhle padá dolů. Tak je to skutečně pravda? Tak je to skutečně pravda, že Ježíš je Boží syn? Tak skutečně mají pravdu ty, kterým já usiluju o život? A veškeré úsilí dávám do toho, abych je vyhubil, abych tu sektu vymítil. Tak je to skutečně pravda, Ježíši? Ty jsi Boží syn. Apoštol Pavel zjistil, že do té doby, že ve velikém omylu. A to je v celku dost hamba, že? Když člověk jakoby zůstane, odkryje se jeho nahota. Zjistil, že žil ve velikém omylu. Že Kristus je opravdu Mesiáš. Že to je Boží syn. Že celou dobu vlastně se staví proti Bohu. Celou dobu pronásleduje Boha. Protože když pronásleduje Ježíše, když pronásleduje jeho stoupence, pronásleduje Boha. To jeho zrcadlo je špatné, to jeho zrcadlo je klamavé. To jeho zrcadlo se rozbilo na tisíc kousků tím setkáním s Ježíšem. Chci vám přečíst na závěr jedno místo z písma, které je z Římanů 12. kapitoly 2. až 3. verš. Chci vám to takhle v závěrem popřát. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. O čem apoštol Pavel do Římu mluví, do církve v Římu, Římanům. Aby proměňovali svoji mysl, svoje myšlení. Svoji mysl otočte ke Kristu. Přemýšlejte o Ježíši. Kolik věcí ve tvém životě, a já vím, že musíme chodit do práce, vždycky tu diskuzi vedeme tady s Petrem, že musí chodit do školy. Jo, jasně, musíš chodit do školy, musíš vystudovat tu školu. Já musím chodit do práce, já musím živit rodinu, nikdo to za mě neudělá. Tenhle ten biznis za nás nikdo neudělá. Já to nemůžu dát Ježíši a říct, hele, tak ty budeš teďka živit moji rodinu, nebo za Petra chodit do školy, jo. Hele, vem si prosím tě ten batoh, já ho už nechci nosit. Jo? On říká, obnovujte svoji mysl. Obnovujte svoje myšlení. I když jsi hodně přetěsnaný tím, co slyšíš ve škole, co slyšíš v práci a musíš tam chodit a někdy ta tíha té práce doléhá na tebe, ještě že dojdeš domů a tak bys to rád s někým aj sdílel, nebo tak bys to břemeno prostě na někoho rád ještě složil, jo? To, co jsi viděl možná v té práci, to, co jsi slyšel, tak jsi toho tak plný a možná jsi profesionál a možná jsi to naučil už v autě, jak jedeš domů, tak už to tam zůstane a už si doma prostě jenom přepneš. Já to tak nemám. Já to tak nemám. Já se potřebuju obnovovat svoji mysl, abych dokázal rozpoznat, jaká je Boží vůle, co je dobré. Víte všichni, bratři a sestry, jak jste tady, křesťané, víte, co je dobré? Víte, co je konat dobré? Víte to? Máme Boží slovo, my to víme a konáme to dobré. Když to víme, konáme to? Děkuju za tvoji upřímnost. Děkuju za tvoji upřímnost. Nebo často to konáme, že? Ale zůstává tam pořád nějaký prostor, proto pane, proměň mě, pane, změň mě, pane, já nechci být dál samospravedlivý, já... To se ti hnusí, to se ti prostě nelíbí, tady nemáš prostor ty, to je jenom o mně. Každému z vás říkám, a apoštol Pavel pokračuje, na základě milosti, která mi byla dána, na základě čeho? Milosti. Základ, milost. Když stavíte dům, tak základ je to, co ovlivní tu vaši stavbu. Jakmile odbíješ základ, tak si skončil. Znáte ten příběh, co Ježíš mluví, že? O tom staviteli, co stavil na písku a druhý na skále. To je úžasný příběh. Bene, to je příběh, který si vem do stavebnictví. Nerozsypej písek a na tom stav barák. Jo? Když postavíš bytovku na písku, tak je po ní. Ježíš mluví praktický příklad, jo? On to převádí do duchovní roviny, ale toto je ryze praktický příklad, odfláknej základ. Na čem je postavený tvůj život? Jaký je základ tvého života? Je to milost Kristova? Nebo jsou to tvoje dobré skutky? Nebo jsou to tvoje jakoby velké modlitby? Nebo je to tvoje úžasná chvála? Nebo je to tvoje dokonalá výchova? Nebo je to tvoje bezchybné manželství? Co je základem tvého života? Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. To je základ, na kterém stavím svůj život, svoje učení. To je základ, na kterém vás vyučuju. Všechno, co vám budu říkat, stojí na tomto základě. Na milosti Krista Ježíše. Na tom, že se mi rozbilo to zrcadlo na 1000 kusků mojí samospravedlnosti. A v tu chvíli jsem uviděl, koho pronásleduju. Ježíše, Božího syna. Pronásleduju Boha, Otce. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno. Ale smýšlejte o sobě střízlivě. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Pane, já se modlím za to, aby naše mysl mohla být proměňována tebou.